barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waa maalin axad ah 29ka bisha December sanadka 2019ka saacadda Afrika da Barina waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo Washingtonna waa 5:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo uu marti noogu yihiin dhallinyaro cilmi baaris ku samaysa dhaqanka Soomaalida iyo dowlad wanaagga. Waxayna nooga sheekayn doonaan sida ay ku bilaabeen
jacaylka aan u qabo fanka Soomaalida iyo tan kale ku saabsan inaan ahay qof saxafi oo ugu yaraan wax bulsho u soo gudbin kara. Arrimahaasi labada arrimood anigoo ka faa'iideysanaya ayaa waxaan isku dayay inaan intii suurtagalkayga ah inaan dad la kulmo oo dad wareysto.
Markay noqoto cilmi baaristo kale saddex mawduucan intooda badan hadda wax ka qora oo isku hal mid iskugu soo shuban karo ah dowlad wanaagga.
Haasta maanta waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
Diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Turkiga ayaa maanta gaartay magaalada Muqdisho si ay halkaasi uga daadgurayso dadka qaba dhaawacyada halista ah ee ku dhaawacmay qarixii wuxushnimada ahaa ee shalay lala beegsaday isgooyska X Control afgooye ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa sidoo kale keentay dhaqaatiir Turkish ah oo caawin doona dadka dhaawaca qaba ee saacadaha ay hawada ku sii jiri doonto diyaaradda gargaar caafimaad u fidin doona. Qarixii shalay subax ayaa waxaa ku dhintay 80 qof, halkay ku dhaawacmeen dad gaaraya 125 oo isugu jira kuwo qaba dhaawacyo culus iyo mid fudud. Dadka ku dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 injineer oo Turkish ah iyo in ka badan 20 arday oo u badnaa arday dhiganaysa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qarixii shalay oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Soomaaliya ka dhaca ayaanan jirin cid sheegatay mas-uuliyaddiisa ilaa iyo hadda, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay kooxda Al-Shabaab. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP, tan iyo sanadka 2015-kii Soomaaliya waxaa ka dhacay 15 qarax. 11 ka mid ah qaraxyadaasi ayaa lala beegsaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo iskuduubka dadka ku tegay ay gaarayaan 100 qof.
Gantaal Oyturen, kooxda gacansaarka la leh Iiraan ee xuuthiyiinta dalka Yemen, ayaa lala beegsaday xarun ay ka socotay qalinjibinta ciidamada militariga ah ee magaalada Koonfureed ee Aldaaliya, waxaana ku dhintay ilaa 5 qof iyadoo 8 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan saraakiisha ammaanka ee magaalada. Ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo warbaahinta kooxda xuuthiyiintu aysan ka hadlin weerarkan. Ciidamada ammaanka ee la weeraray ayaa qayb ka ah kooxda fallaagada ah ee gooni u goosadka koonfurta Yemen, waxaanay taageero ka helaan dowladda Imaaraadka Carabta, taasi oo ku garab siisa dagaalka ay kula jiraan kooxda xuuthiyiinta ee taageerada ka hela Iiraan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qaraxa uu dhacay xilli ay xafladdu socotay ayna ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad badan. Waxay kaloo sheegeen inay arkeen meydadka dadka ku waxyeeloobay qaraxa ka dhasha gantaalka. Ciidamada ammaanka ee gooni ugoosadka koonfurta Yemen ayaa war ay soo saareen ku sheegay in qaraxa uu haleelay xarunta waxyar un kadib markii ay xafladda qalinjibinta militarigu soo gabagabowday.
Warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed.
سنة sanadihii ugu dambeeyay waxaa geeska Afrika gaar ahaan dhulka ay Soomaalidu degto oo ugu horeeyo dalka Soomaaliya ka soconayay dadaal xoogan oo ay wadaan dhalinyarada halaaburka leh ee Soomaaliyeed kaas oo ay ku doonayaan sidii aqoontooda iyo halaaburkooduba ay ugu faa'iideen lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan meelaha ay dadaaladaasi ay wadaan dhalinyarada ay ka soconayaan waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho waa mowduuca barnaamijka hibada iyo halaaburka ee toddobaadkan waxaana igala qayb galaya Umar Cali Xasan oo loo yaqaan Umar Serbia oo ah wariye taariikhda dhaqanka Soomaalida bulshada u soo gudbiya iyo Maxamed Cabdirsaaq Cirbad oo ah cilmi baare baaritaan kala duwan ku sameeya mowduucyada kala duwan ee bulshada Soomaalida quseeya
in ku soo dhawo marka hore Cirbad
waa maasanta walaal qadar wa dhawaa
su'aasha ugu horeysa Cirbadow dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kaalinta hal abuureed ee ay leeyihiin iyo doorkooda ay ku aadan dhanka horumarinta bulshada maxaa kaleeda
qadar waa maasantahay runtii marka la yiraahdo hal abuurka isaga kala duwan mid wuxuu gali karaa maaragtay farshaxan mid wuxuu gali karaa qoraal mid wuxuu gali karaa hibo gaar ahaaneed oo Ilaahay qof gaar ah u siiyay ama han noqoto mid suugaaneed ama mid kale oo wax urineed marka la fiiriyo dhalinyarada wadanka gudahiisa hadda joogto oo anigu hadda aan xamar ka imi waxaad moodaa inuu jiro baraarug 5 sano ugu dambeeyay qaasatan dhanka maaragtay arimaha akhriska iyo qoraalka iyo suugaanta iyo sidoo kale wax qorista siyaabaha ugu kala faa'iideeyaan waxay markasta ku jirtaa ama galaysa kaalinta qofka uu isaga hibada u leeyahay tusaale qofki wax qora ama maaratay sameeya knowledge production ama cilmi soo saar sameeya intooda badan ama cilmi baarayaasha ha noqdaan intooda badan bulshada waxay uga faa'iideeyaan inay baaraan qodobo markaas taagan dhibaatadooda haday noqon lahayd tusaale arimaha aadka u xiisaha badan aniga hadda aan la socdo waxa kamida sidee ayay maaragtay xarumihii dhaqanka iyo suugaanta iyo maxay ahayd tooyay madxafyada wax looga qori karaa loona sheegi karaa sida ugu haboon maxay ahayd tooyay dayactir loogu sameyn karo iyadoo aan taariikhda kumanaanka sano jirta la tirtirayn marka waxaad moodaa qolo kasta ama suugaanta dhankeeda marka ka fiirisina dhaqanka Soomaalida ama taariikhda ama sooyaalka marka la fiiriyana Soomaalidu inteeda badan wixii markaas wajahayba waxay si gaar ah isu gudbo ugu cabiri jirtay suugaanta ayagoo hoga tusaaleen ka bixinaya sidoo kale waxa xalka uu noqon karo marka si guud waxaad moodaa qolo walba qaanada ay ku jirto inay si uun bulshada uga faa'iideeyaan
qaybtee ayaad lagu tirin karaa ama qaybtee ayaad kaalintee ayaad leedahay
kadar waaniga laba arinba anay qaybta qoraalkaan hadda ku jira ama cilmi baaris aan noqoto ama wax ka qoro arimaha tusaale waxaan aad hadda wax uga qoray arimaha maaragtay dhalinyarada shaqo la'aanta hayso kale iyo caqabadaha soo wajaha ayadoo halkan aan raacinayo sidoo kale waxaan wax ka qoraa magaalooyinka Soomaaliya iyo meelaha taariikhda ah oo blogayga ama bogayga gaarka aan ku leeyahay internetka aan si gaar ugu qoro kadibna aan ku faafiyo baraha bulshada intooda badanna ay dhalisay wacyigelin iyo maaragtay yididiilo ama dhiirigelin inay dhalinyaro kale wax sii qoraan oo ayaguna fikirkooda iyo waxa ay qabaan ay sii baahiyaan sidoo kale xarun la yiraahdo IFIA ayaan anigu hadda maaragtay gudoomiye ka ahay waxaan ka aasaasay xaruntaasi waxyaalaha ugu badan ee bulshada ay u qabato waxa kamida inay maaragtay sameeyso akhris wadareedyo maktabadii ugu horeysay dagaalka sokeeyay kadib xamar laga furo iyo sidoo kale inay qabato kampeyno lagu horumarinayo qoraalka iyo farta ama hibada iyo hal abuurka oo tusaale 2018-kii inaan sameynay tartan sheeko barnaamij la yiraahdo oo runtii aad u xiisa badnaa oo Soomaaliya oo dhan ka dhacayay qof walbana uu soo gudbinayo sheeko runtii aad u xiisa badan qofkii ugu horeeyay ku guuleystana $1,000 uu qaatay qofkii labaad $2,500 marka si guud anigu doorkaas maaragtay qoraalka iyo maaragtay akhriska iyo dhaqanka ayaan hadda ahmiyadda saaraa cilmi baaristaydu inta badan waxay la xiriirtaa arrimaha governance-ga ama dawlad wanaaga waan shaqo la'aanta maaragtay shaqo la'aanta dhalinyarada nidaamka maaragtay fiscal federalism-ka ama hannaanka وزارka maaliyadda ee federaalka oo kale ee cadaalada saddexdaas hadda ugu waaweyn waxyaalaha aan cilmi baarista ka sameeyo
waxa ku soo noqon doona in Umar Serbia ayaa siinaya isagana oo barnaamijka naga qayb galaya oo ah wariye in wax badan ka qora ama xog badan ka aruriyo dhanka in arrimaha bulshada Umar kusoo dhawow barnaamijka
een waa dhawahay sidoo kale waxa salaamaya dadka dhageysanaya barnaamijkan iyo saaxiibki Maxamed Irbado isaguna barnaamijkan qayb gala khadar wadna waan ku salaamaya een runtii een mowduuc aan ku saabsan qofka dhalinyarada ah iyo sidoo uga faa'iideyn karo hal abuurka gaarka u leeyahay bulshada inuu ugu adeego een waa mowduuc aad u muhiim ah een waxaad moodaa dad badan oo dhalinyaro ah oo meel kala duwan jooga oo dalka iyo dibadiisaba inay sameeyaan baraar ku saabsan arintaasi oo qofku inuu istareemo inay hibe ku jirto isla markaasina wax ku fiican yahay waxaasna uu bulshada u gudbin karo tusaale ahaan khadarow sanad ka hor 4 sano ka hor meelahaas oo kale ama ba ila waqti sanadadii dambe 4 sano ugu dambeeyay bulshadu waxay ama dhalinyaradu waxay dareensanaayeen in qof kasta wax sheego mid muuqaal ku sheegaya mid qoraal ku sheegaya iyo mid kale oo bulshada soo hadlayba laakiin in hadda waxaad moodaa markii hore hal hadlo oo wuxuu hal sheegayba ahayd laakiin hadda waxaad moodaa in dadkii ay koox koox ay noqonayaan qof kastaaba uu isleeyahay doorkan aad ku fiican tahay doorkan bulshada uga faa'iide runtiyada lafteedana waa horumarsan aaminsanahay marka aad baa wax loo qoraa taariikha laga sheekeeyaa dad hore oo dhintay baa taariikhooda laga daba tagaa kuwa nool baa laga warramaa aragtiyo iyo afkaaro bulshada dhalinyarada kala duwan ee deegaanada kala duwan iyo aqoonta kala duwan leh ku jira ayay soo bandhigaan marka waxaan aaminsanahay anigu in arintani ay tahay runtii wax u baahan in hore loo sii wado runtii faa'iideedana hadda qof dhalinyarada oo dhan yani qofku markuu aqoonta ku jirto uu gudbiyo wixii ku jira uu sheego waxay la tahay waa door horumar weyn
tusaale ahaan adigoo kale Umarow wariyaha tahay xog badan baad aruursaa oo bulshada arrimaha bulshada ku saabsan gaar ahaan dhaqanka iyo barnaamijyo kala duwan sidee ayaa marka ugu faa'iideysaa bulshada
anigu kolka hore waxaan ka mid ahay dadka jecel fanka Soomaalida iyo taariikhdiisa iyo dabagalkiisa iyo wax ka ogaanshihiisa taas jacaylka aan u qabo fanka Soomaalida iyo tan kale ku saabsan inaan ahay qof saxafiyo ugu yaraan wax bulsho u soo gudbin kara la dhageysan karo wixiisa la akhrisan karo la daawan karo arrimahaasi labada arrimood anigoo ka faa'iideysanaya ayaa waxaan isku dayay inaan intii suurtagalkayga ah inaan dad la kulmo oo dad wareysto dad hore oo iyaga naga horreeyay oo dhintay oo laakiin sheekadooda iyo taariikhdooda loo baahan yahay inaan weydiiyo kuwa hadda jooga ay waqti isla soo qaateen ama si uun u soo kulmeen marka anigu waxaan aaminsanahay inaan uga faa'iideeyo arrintaasi dad badan baa markaanu sheekaysano igu yiraahda hebel ama qofka taariikhdiisa adigaanu ka ogaanay taariikhdiisa hore uma aqoonin ama ugu yaraan intaas hore ugama ogeyn qaarkoodna waxay dib igu soo celiyaan su'aalo ku saabsan oo marka qofkii uga sheekeyso wax laga yaabo inaanad macluumaadkii oo dhameystiran ama ugu yaraan qofkaas in wax sii tabaayo qaar waxba igu daraan waxay igu dhahdaan arrintaa waad ka sheekeysay laakiin qodobka iyo qodobkaasna waa muhiim ku sii dar marka waxaan dareensanahay maadaama falcelintaas iyo aniga ay bulshada dhex marayso in ugu yaraan dadkii ay fariintaydu ay gaadho oo ugu yaraan dadkii ay xoggaal arrintan ka yihiin oo garanaysa ay aad u danaynayaan kaligeena ma ahay waxa jira dhalinyaro badan oo arrimaha dhaqanka wax ka qorto oo fanka wax ka sheekeysa oo qaarkood igi xoggaalsan yihiin runtii iyaga laftoodana saasun baa loo akhristaa ama loo daawadaa ama wuxuuda loola socda marka taas waxay muujinaysaa qof kasta hibe ku jirto qof kasta door ba bulshada uga bannaan waa run oo wax isweydiin bay leedahay qofkani waxaan u wadaa ma yahay wixii rasmiga ku habboonaa ama wixii ku habboonaa ay dhabtaha ma jira door kale oo ku dari karo ma jira door kale inuu ka tago inuu door kale oo uga muhiimsan oo bulshada uga warrami karo ama u sheegi karo arrimahaasi waxay soo hoos galayaan marka la isla qaato dadka waxa loo sheego
way yahay waxaan kugu soo noqonayaa Umar maxasiinaya Maxamed Cirbad waxaad sheegtay in dhalinyaro badan ay isugu yimaadaan xarumihiina oo dhanka akhriska iyo qoraalka oo kaleeto ay ka faa'iideystaan marka maxaa idinku dhaliyay idinku inaad xarun sameysaan oo dhalinyarada isku keentaan oo halkaas ugu faa'iideysaan
qadar waa maasan tahay runtii arintani waxay ku bilaabatay ama fikirku nagula bilowday baahi markii hore anaga nahaysay oo 2013kii Muqdisho xaaladeeda sanadka hore la xoreeyay nabadda iyo maaragtay sidoo kalena waxaad mooday in xilligaas uu isbeddel uu dhacay laakiin in badan oo naga mid ah waxaan tabeynay meelo aan wax ku akhrisano meelo aan isugu imaano ku doodno ku casuno dadka indheer garadka ah ee wax og ee Soomaalida ee magaalada imaanaya ama magaaladaba degan iyo sidoo kale in dhalinyarada jaamacadaha dhigta laftirkooda ama inta codkooda la maqlo ay ku wada sheekaystaan intaas ba xilligaas Muqdisho ma jirin jaamacaduhuna sidoo kale library ama meelo wax lagu akhristo haday lahaayeenna waxay ahaayeen buugaag la iska soo xaabiyay laakiin baahida dhalinyarada iyo waxaan doonayna inaan akhrinno aan la jaan qaadaynin horta halkaas ayuu ka yimaaday fikirka baahidaas ay ka dhalatay kadibna waxay noqotay inaan uga faa'iideyno jiilka Muqdisho degan iyo cid kasta oo daneeyso saaxiibkay Cumar Serbiyo hadda barnaamijka igala qayb galiyay dhowr mar buu xarunta noogu yimi nagu soo booqday dadka buugaagta iyo maaragtay ku xirnaa dhalinyaradana maaragtay in badan oo kamid ay dhiirigelin jiray ayuu ku jiraa marka si guud anaga waxyaalaha aan xarunta ku sameyno waxa kamid ah inaanu qabano akhris wadareedyo barnaamijyo dhaqan doodo cilmiyeysan iyo sidoo kale in hibada iyo hal abuurka ay dhalinyaradu soo bandhigaan ha noqoto gabayo ama ha noqoto suugaanta si guud in looga hadlo suugaantaasna waa inay noqoto mid si guud maaragtay xaaladda waddanka iyo marxaladiisa ka waramayso tusaalana ka bixinaysa wax xalka uu noqon karo marka baahidaas guud iyo intaas wax qabadka sidoo kale marka la fiiriyo waxaa su'aal noqon karta dhalinyarada meesha timaada maxay akhriyaan maxay sadanayaan inta badan sanadkan iyo sanadkii hore maaragtay isku celcelis markaanu fiirinay statistikada ama inta aan hayno oo aan aruurinay dhalinyarada aad waxay u jecel yihiin buugaagta maaragtay dhiirigelinta sidoo kale waxay aad u xiiseeyaan buugaagta taariikhda
way markaan u soo noqono qoraalada shakhsiyan aad samaysay oo kale yaad kula hadashaa ma dhalinyarada kula hadashaa ma dadka oo dhan baad kula hadashaa
way kala duwan yihiin kuwa cilmi baarista inta badan qaarkood waxaan kula hadlaa dadka go'aamada gaara ama policy makerska hadday noqon lahayd in laga hadlo dowlad wanaagga ama dhaqaalaha ama cadaaladda ama si guud dhalinyarada dhibaatooyinka haysta shaqo la-aanta ugu weyn tahay intooda badan si guud waxa ugu badan la hadlo ama talooyinka loo jeediyo wax ka bedeli kara waa dadka go'aan gaarayaasha ama policy makerska laakiin blogyada aan sameeyo ama maqaalada aan qoro oo ama aan ku qoro boggeyga gaarka ah ama aan ku qoro warbaahinta kale ee maxalliga ku dibadaba intooda badan waa loo siman yahay laakiin waxaan kula hadlaa ama intooda badan ay akhrista dadka intooda badan de wax akhrin karo of course qoraal kale laakiin dhalinyarada iyo maaragtay si guud dadka Soomaaliyeed ee aan doonayo inay fariintu intay gaarto ay wax ka bedesho waa bulshadoo dhan laakiin arrimaha u baahan cidda go'aankeeda gaari karta ayaa si gaar ah ugu hagaajiyay
marka inta badan maxaa ku saleysaa qoraaladaada maxay ku saleysan yihiin
macnaha ma waxaan ku qoro
qoraaladaada ciwaanadooda inta badan maxay ku saabsan yihiin waxaan baarsan yihiin
runtii waan sheegan u malaynaya oo tusaale markay noqoto cilmi baarista oo kale saddex mawduucan intada badan hadda wax ka qora oo isku hal mid iskugu soo shuban karo ah dowlad wanaagga iyo sidoo kale nidaamka maaliyadda waddanka federaalka iyo cadaaladda saddexdaasaan hadda aad wax uga qoraa arrimaha dhalinyarada markay noqoto shaqo la-aanta oo kale sidoo kale arrimaha aadka hadda xasaasiga u ah waxaa kamid a dual nationality-ga dadka labada dhalasho haysto oo aniga iyo saaxiibkay mahad aan wax ka qornay oo waxa jirta diyaaq xafiisyada siyaasadeed ee waddanka xilka qaban karo yeysa tahay maxaase lagu noqon karaa maxaa shuruud ku xiran oo iyaduna u laabanayso dood weyn oo hadda sharcigeeda uu wasaaradda arrimaha gudaha la yaalo oo ah ya Soomaali ah
wayahay waan kugu soo noqonayaa Cumar aan siinayaa Cumar in xogta dhaqanka la aruuriyo aad bay mararka qaar u dhib badan tahay marka maxay tahay inta badan caqabada aad kala kulanto inaad xogtii soo aruurisid fanka kadibna bulshada aad u gudbisid
ta koobaad khadarow caqabada koobaad waxay tahay mid laga yaabo inaan kala simanahay inta kale ee bulshada wax u sheegta een awriyashay kamid yihiin cilbaaryashay kamid yihiin een dadka dhiri geliye aqoonta iyo cilmiga ay hayaan bulshada u sheegay kamid yihiin waxaan noqonaystaasi een qofka marka la wareysanaayo lagama yaab wax laga yaaba oo maskaxiisa wax laga nuxu dadagto een in aanay muhiim isaga u ahayn oo isweydiyo maxadna adiga kugu jirta een taasi waxaad moodaa bulshada Soomaalidu inaanay ku barbaarin ama dhaqankooda inaanay kamid ahayn qof kasta inuu bulshada u sheego si xagar la'aana wixii uu xogayo een xogaad waxaad moodaa in bulshada ay ku badan tahay arrinta danaysa dhaafsiga iyo marka halka qofkiina shuruudo kugu xulo oo ku raahdo waa si xisaabsan sameynaya anigu maxaan faa'iideeyaa een waa run oo warbaahinta badatay iyo muxuu ahaa social media dad badan fursad u helayna wax ku sheegan waxay fududeysay oo meesha laga yaabo inay yareysay caqabadii ahayd in cid la wareysto oo marka qofki maalin kasta arko iyadoo cid la wareysanayo maalin kasta arko iyadoo wax la sheegayo wax laga yaabaa isaguna inuu dhiirado isjiraahdo xog baad haysaa sida dadka kaleba ay u sheegeen adna gudbi marka caqabada koowaad taa bulshada aan inta wax sheegta ay wax tabisaan la qabaa in tan labaad anigu inta badan waxaan xoogga saaraa marka qof inuu meesha jooga iyo xogtiisa iyo macluumaadkiisaba ay adag tahay bulshada inay ogaato marka raadiso wax laga yaabaa inay laftana iga qaadato waqti
een inta badan waxa la sheegaa in dhalinyaradan dambe aysan dhaqanka iyo af Soomaaliga luqadii ay ku leeytaan marka ma kula tahay in fikirkaasi uu jiro oo dhalinyaradu ay u istaagi karaan inay soo aruuriyaan oo soo faqaan macluumaad kala duwan oo de nolosha Soomaalida ku saabsan sida dhaqanka kala taadu hadda aad qaabilsan tahay iyo dabcan qaybaha kale ee nolosha Soomaalida
een horta khadaro anigu ma aaminsanay in aragtida oranaysa wixii horumba wanaagsanaa ma aaminsanay laakiin waxa la yahay wixii horumba wuxuu ku wanaagsanaan karaa hal qodob oo ah marka la kala hufeel la kala shaandheeyo kaba soo qaad in Soomaalidu xilliga dawladda dhexe tartanay jiray ee dad bal kala reebi jiray tartanku wuxuu ka dhigan yahay in qof wanaagsan la xulanaayo ki aan meesha u qalminna meesha laga saarayo si kan tayada leh oo fursad u helo marka maadaama ina hadda dawladda awooda la aanay jirin een waxay noqonaysaa in bulshada inay fan u baahan tahay waa in la wada hadlo kulka hore kadib waxay la tahay in la gaari doono xilli in dowlad awood leh ama dowlad dhiiri gelisa qofka hibada leh markay timaado ama doorka la fahmo in soo noqon doonto hibadii iyo halabuurkii fanka tayada lahaa xilli kastana khadar waxaa jooga qof ku haboon laakiin wuxuu u baahan yahay qofka iyo kan ku haboonayn in la kala reebo la kala saaro meesha laga saaro
cirbad caqabadaha inta badan aad la kulanto maxay tahay ama ma jiraan wax caqabadood aad la kulanto marka aad qoraaladan aad bulshada ugu talagashay aad la wadaagto
caqabaduhu runtii mar kasta waxay ku xiran tahay waxa aad wax ku qoreysa ama aad maaratay diiradda saarayso laakiin si guud cilmi baarista markay noqoto Soomaaliya waxay ka mid tahay deegaamada ugu adag ama war maaratay cilmi baaris laga sameyn karo ha noqoto arrinta amniga is-aaminaad la'aanta xog yarida waddanka gudihiisa ka jirto iyo inaysan jirin xog ka horeysay oo aad tixraac ka dhigan kartid oo in badan oo wax laga qoray waxaa laga qorayna ay yihiin wax intooda badan NGO-yo ay sameeyaan ama la xiriira sectorka humanitarianka oo isagana u baaha u badan wax macluul iyo dhibaato waddanka ka sheegayo laakiin saddexdaas qodob ee maaragtay amniga is-aaminaad la'aanta iyo xog la'aanta ayaa ugu badan markay noqoto wax qoraalka ee qofka wajahay
waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii Cumar maxaa ku soo gabagabeynaysaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada intan halabuur kale hibada leh ee wax sheegi karta kartidaas leh inay waramaan oo wax sheegaan wax qoraan wax tabiyaan si bulshada uga faa'iideeyaan si inta kalena ay ugu dhiirato waxaan kale iyadana aan soo jeedin lahaa in dadku hibooyinka kala duwan bulshadu waxay u baahan tahay dhinacyo kala duwan in laga sameeyo waxay u baahan tahay dhinacyo kala duwan in la buuxiyo meel kasta oo banaan tahay marka waxay la tahay qof kasta inuu isqiimeeyo maxaad ku wanaagsan tahay bulshadana falcelin ka sugo kadibna uu xoojiyo haddii uu is arko inuu meel kale kaga wanaagsan yahayna ceeb ma laha inuu meel kale u diga rogto uu idhaahdo anigu booskii hore kanan kaga wanaagsanay kanan buuxinayaa marka waxaan leeyahay hal abuurka hala muujiyo hana la dhiiri geliyo inta hal abuur kale
gabagabadii
qadar waa maasan tahay runtii waxaan dhihi lahaa wax sheegista ama narrative-ka Soomaaliya in dadka Soomaalida ah inta badan aadna wax waa uga qoray inay ayagu sheegisteeda lahaadaan marka aniga taasaan ku gabagabeyn lahaa midda ugu dambeysa aan dhihi lahaa hadii aad igu dartidna waxay noqon lahayd qoraalka markay noqoto ama xirfada qoraalka ah inta hadda wax qortaa inay fursad u siiso inay tababaraan inta kale aan fursad helin
maadaama macaahida iyo waxbarashada ee wadanka si uun ay u liidato laakiin inta qof ee ama shakhsiyan isku dhisay ama fursad fiican waxbarasho helay inay samar dhab ah ilaawin inay dadka kale gacan qabtaan
aad baa ma santihiin kuwaas waxay ahaayeen Umar Serbiya iyo Maxamed Cirbad oo ka shaqeeyay magaalada Muqdisho oo hadda ku sugan magaalada Nairobi oo igala qayb galay barnaamijka hibada iyo halabuurka ee VOA inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkii tagayaa sidaasi oo kaliya
Qadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayay haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana la diyaaraa Noor Xasan Noor Bukhari
Mahasanid Maxamed Horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa waxa ciyaarahiisa leh ay dhaceen xalay kooxda Manchester United ayaa ku soo dhawaatay kaalinta afraad oo ay u soo jeestay laba dhibic oo kaliya markii ay labadii eber xalay kaga badisay Burnley waxaana u kulaaliyay goolasha Anthony Martial iyo Marcus Rashford ciyaarihii kale ee dhacay Everton Allan Ancelotti kulankiisii labaad ayuu badiyay waxaana hadda laba gool iyo gool ugu badiyay shalay Newcastle Bournemouth waxaa ka badisay Brighton oo dirtay 2 iyo Ever Crystal Palace iyo Southampton hal iyo hal ay kala qaybsadeen Watford 3 iyo Ever ayay kaga badisay Aston Villa Tottenham iyo tababare Mourinho waxay ka badiyeen Norwich kadib markii ay 2 gool iyo 2 gool isku mariwayeen Leicester City oo kaalinta labaad ku jirtana booskaasi ayay dhuuqsatay markii ay 2 iyo hal kaga badisay kooxda West Ham ciyaaraha galabta dhici doona waxaa ka mid ah Arsenal iyo Chelsea oo fudud isku diri doona London garoonka Arsenal Liverpool oo horyaalka hogaaminaysa Wolves oo laga yaabin yahay baryahan ayay kula ciyaari doontaa magaalada Liverpool Manchester City oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay la dheeli doontaa Sheffield United waa tahay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa Maxamed
waa tahay iminkana waxaanu jaleecaynaa dhinacay kaalmihii suugaanta cawaale aadan iyo aamina afriika heesti taageero maka hela
tahay heestaasi taageero ma ka hela fanaaniinta xawaale aadan iyo aamina afrika ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena duhurnimo ee dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah noor xasan noor dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta afarta waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo